Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodila Mina Đukić, filmska rediteljka iz Beograda.
Čitam mesto s meni Željka Hubačan sa mesta direktora drame u Narodnom pozorištu. Ponižavanje i obeležavanje neposlušnih i nepodobnih. Skrajnuti, poceniti, obesmisliti.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Naš sagovornik je novoizabrani član predsjedništva BiH Željko Komšić. O napadima na njega kaže:
ja nemam problema s tim da se nosim, ni ličnih ni političkih. Dakle, ne držim da je to nešto zabrinjavajuće. Ljudi imaju pravo da se ne slažu, imaju pravo da na zakonom propisan način to nezadovoljstvo artikulišu, iskazuju.
To što je Komšić po zakonu izabran kardinal Vinko Puljić, nadbiskup Vrhobosanski, ovako je prokomentarisao:
po zakonu 45. koliko ih je ostalo bez glave? Po zakonu koliko su nam imovine oteli i nemamo pravo da je vratimo? Po zakonu, a i Hitler je došao na vlast.
Američki ekspert Daniel Server kaže za naš program da nije iznenađen što se zvanični Beograd protiv inicijative SAD-a da se okonča mandat UNMIK-a na Kosovu.
Jer je prisustvo UN-a na neki način za Srbiju dokaz njenog suvereniteta na Kosovu, što je besmisleno, jer u realnosti nema suvereniteta osim na severu.
O poseti srpskog patrijarha Irineja Crnoj Gori.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre dnevnih sedmice koje je vodila Mina Đukić, filmska rediteljka iz Beograda.
Subota, 13.10. Kao devojčici nikad mi nije uspevalo da dnevnik vodim duže od 2 dana. Nova sveska je služila da u nju izlijem trenutni bez zbog neke nepravde i nakon pražnjenja toj započetosti se nisam vraćala. Možda je to bio otpor prema interpretaciji doživljenog ili su me prerano korumpirali prinudnim školskim sintagmama i pridevima, pa mi se nije sviđalo da van škole rutinski literarno kinđurim intimne dožive. Puštala sam da se slobodno skladište, vitopere i transformišu u sećanju i posluže mi kasnije kada sam profesionalno počela se bavim filmom, a onda i zabludama i iluzijama neophodnim za to bavljenje. Sada sam mama dvogodišnjaka koji osvaja jezik i njime vlada dovoljno da u ritual uspavljivanja obavezno uključuje jednu verbalnu, tek malo eliptičnu rekapitulaciju dana. Otprilike ovako: kaljiš bio voz, jedna seka, dinosaurus, ništa strašno. Baba donela veliki kamion. Bager skuplja zemlju. Ovako, ovako. Kamion skupio kesten. Seko, nemoj da bežiš. Taski auto, tramvaj. Laku noć napolje. Opet ne želim da interpretiram ništa, ali moram da ponovim. Laku noć napolje. Laku noć napolje, vidimo se sutra kada izađemo iz unutra. Nedelja, 14.10. Idemo u pozorištance Puš i gledamo uspavanu lepoticu. Opet se pitam zašto su sve junakinje u bajkama ili zatamničene ili uspavane ili čežnjivo čekaju. Sasvim prepuštene slučaju, volje ili odvažnosti drugih. Onda razmišljam šta smo mi kao devojčice usvojili iz tih bajki, iako jesmo puno, šta li čekamo, zbog koga spavamo i zašto su zle vile veštice sklone akciji, a dobre princeze pasivno čekaju. Saznam da je umrla Milena Dravić. Shvatam da je ona junakinja nekih drugačijih priča i da svakako nije bila pasivna, već borbena i uporna u blagosti i toplini. Razmišljam kako živimo u društvu koje prerano pozdravlja, otpisuje i odustaje od ljudi, čak i kad još za života ih ovenčaju lentama, nagradama za životna dela i raznim predmetima u komemorativne svrhe, koliko i da im učine čast, istovremeno i gurno u pasiv, pa u plus kvam perfekat. Zamišljam kakve bi sve filmske uloge mogla ostvariti u starosti da je bilo više prilika, da je nastavila da živi kroz svakodnevnu glumačku igru. Volela i podržavala mlade i iz toga crpela radost. Valjda je to prirodna ljudska potreba, ali i prirodna nužda u društvu u kom su mladi jednako marginalizovani kao i stari, a o nama odlučuju srednji, koji se nazivaju vladima dok god im je to potrebno. Ponedeljak, 15.10. Čitam vest o smeni Željka Hubačan sa mesta direktora drame u Narodnom pozorištu. 2 dana pre toga je izašao njegov intervju u kom se pita zašto je smanjen budžet u sektoru drame i to u godini jubileja 150 godina od osnivanja Narodnog pozorišta. Ponižavanje i obeležavanje neposlušnih i nepodobnih. Skrajnuti, poceniti, obesmisliti. Ako je žena, reći joj da je luda ili bezobrazna ili lakog morala i pitati je čija je. A ako je muško, osmisliti mu neku aferu, marginalizovati ga, oceniti i pritvoriti. Takvi mehanizmi su aktualni. Budemo li još dugo čekali, mislim da će nam potisnuti bes paralisati govor, pa ćemo moći samo da režimo. Razmišljam kako je taj bes ogromna snaga, samo ako se zdravo usmeri. Mada i to zdravo skupa reč kod nas i teško je naći zdravo i biti zdravo. Izgleda da pre kolektivnog besa dolazi ta lična buka od koje ni sebe više ne čujemo. Samo zapušavanje ušiju unutrašnjim bukama. Utorak 16.10. Glavni utisak dana je doktorka Pankerka koja nam je sredila dva pregleda u privatnom domu zdravlja po ceni od pola pregleda. Neprirodno i bizarno leto u oktobru čini da su svi bolesni. Moj sin Pavle je opsednut bagirima, a ovaj grad je postao samo urušavajuće gradilište, pa bagire ima na sve strane. Gledamo kako kopaju zemlju iz koje će da nikne neko čudovište. Odneli su stari buba auto, obrastao ubršljen iz našeg kraja. To nam je bio drag toponim. Uvek me je podsjećao na neki Miyazakijev crtan. Gledamo puno Miyazakijevih filmova u posljednje vreme i razmišljamo o tome kako vladati veštinom građenja naracije kroz slike koje snažno mirišu na sočne i pažljivo odabrane fragmente života u kojima se ne nazire namera da ti neko nešto jako mudro kaže ili natrlja na nos. Pitam se kako živeti i misliti Miyazakijevski. Tamo je kiša, pa je vetar, smeju se, plaču, trče, postoje. Sreda, 17.10. Nastavljam rad na scenariju. Vazduh ne miriše na moje detinjstvo, ali onaj period kada je politika ulazila u nozdrve i rat nam mrsio kosu. Plaši me upornost evociranja tih slika. Dobijaju svrhu na papiru jer navodno pišem fikciju, no ona dobija nekakav dokumentaristički crnotalasovski ton koji me i samo iznenađuje. Želim da ne znam gde idem dok pišem, prija mi da se iznenađujem. Na času sa studentima razgovaram upravo o pisanju scenarija. Pričamo o strukturi. Razmišljam u kom sam minutu filma ako bi moj život imao strukturu i trajanje jednog prosječnog filmskog scenarija. U kom sam činu i na kojoj prepreci. Ta misao me uzbuđuje i plaši. Ostavit ću je za kasnije. 18.10. četvrtak. Nenad, moj najbolji drug, je na reci Okavango. Prirodna granica Namibije i Angole. Kaže da se ta reka od kanala Dunav-Tisa-Dunav, pored kog smo odrastali, razlikuje samo po prisustvu izuzetno ukusne rečne ribe i krokodila. U tom delu kanala Dunav-Tisa-Dunav teško da je bilo ukusne ribe. Tamo su se taložili ostaci umiruće industrije i mutirali zajedno s vremenom. Zvali smo taj potez uz kanal Radioaktivni muzej apokalipse i često tamo odlazili u mazohističke šetnje. Jednom je Nenada posjetila drugarica iz inostranstva, pa smo je u ime apokaliptičnog i u takvim okolnostima jedinog mogućeg gostoprimstva odveli do radioaktivne rivijere. Šetnju nije dobro podnela i zamolila nas je da je vratimo kući. Danas je duhoviti opstanak unutar granice zdravog razuma, ultimativni kreativni čin koji svaku profesiju motivisanu kreativnost čini manje uzbudljivom. Razmišljam o ljudima koji zaista umeju da me zasmeju do upale trbušnih mišića i shvatam da ih nema mnogo i da mi nedostaju. Nenad je jedan od njih i javlja mi još i ovo. Narodi Kavangoa su podeljeni u pet plemena. Kvangali, Mbunza, Šambiju, Ciriku, Mbkušu. Na čelu svakog je Hompa ili Fumu. Obe reči se mogu prevesti sa kralj. Imao sam priliku da upoznam jednog od kraljeva. Jasno mi je stavio do znanja da mu se ne dopada američka spoljna politika. Vodila sam Pavla u Pionirski park, privukao je zvuk tičućeg megafona, pa smo krenuli da vidimo odakle dopire. Odveo nas je do jedva dvocifrenog protesta penzionera bivših radnika IKL-a. Uz puno života i humora insistirali su na svojim pravima. Jedna baka se obraćala predsjedniku lično i nabrajala šta očekuju. Učili smo rukovanje megafonom i pištaljkom. I dalje verujem da su penzioneri najpouzdanija revolucionarna snaga ovog društva. Petak, 19. Tek je počeo, a još nisam ni popila čaj. Dan je tmuran i možda nas napušta ovo bizarno leto. Nije izvesno da je ono što dolazi bolje ili prirodnije, ali svakako dolazi. U kolima slušam Belen Sebastian, Get me away from here, I'm dying. Stihovi idu, oh, get me away from here, I'm dying, play me a song to set me free, nobody writes them like they used to. I po prvi put mi ova pesma zvuči kao sevdalink. Rasplačem se, ali onako lepo, kad se pore odjednom napune života.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Mina Đukić, filmska rediteljka iz Beograda. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Kristina Četković, aktivistkinja Građanske alijanse iz Crne Gore.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu, najpre postizborna scena u Bosni i Hercegovini. BiH je moja domovina, ja je volim i nemam druge, kaže za Radio Slobodna Evropa novo izabrani član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić. Učinit će, kaže, sve kako bi imao dobru saradnju sa svima u regiji, ali se mora poštovati i BiH, njene granice i građani. Komentarišući protestnu šetnju zbog njegovog izbora u BiH predsjedništvo u Mostaru, Komšić kaže da je to demokratsko pravo, no da se mora shvatiti i da je on sada formalno pravno i Draganu Čoviću predsjednik, razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Komšiću, treći put ste izabrani za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Čini se da reakcije ili, kako ste u jednom intervjuu rekli, medijska histerija oko vašeg izbora nikada nije bila gora nego što je to danas. Kako ćete se nositi s tim naredne 4 godine?
Ja nemam problema s tim da se nosim, ni lični, ni politički. Dakle, ne držim da je to nešto zabrinjavajuće. Ljudi imaju pravo da se ne slažu, imaju pravo da na zakonom propisan način to nezadovoljstvo artikulišu, iskazuju. Po meni, dakle, to je nešto sasvim normalno i demokratski. Ne možete se svakom u životu ni sviđati, jel?
Zabrinjava li vas što su, evo, na skupu u Mostaru, koji je organizovan protiv vašeg izbora u bosansko-hercegovačko predsjedništvo, mladi ljudi rekli kako vi niste njihov predsjednik? Odbili su i inicijativu koju ste kao novo izabrani član predsjedništva imali, a to je da ured koji je u Mostaru otvorio još uvijek aktuelni član predsjedništva Dragan Čović ponudite na korištenje zajednički studentima sa oba univerziteta u Mostaru.
Pa meni je žao što su odbili tu inicijativu, napokon taj prostor je mogao služiti nečemu korisnom. Ali kad neće, pa nećemo i siliti, jel? To da oni tvrde da ja nisam njihov predsjednik, u redu, kažem, demokratski je to govoriti. Nije u tome ništa problem, a da oni moraju shvatiti da sam ja formalno pravno i Draganu Čoviću sam, čak sad predsjednik.
U prethodnim mandatima ste se oštro suprotstavljali nekim političkim strukturama iz Srbije. Moje pitanje je kako ćete sarađivati s aktuelnim predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, budući da Bosna i Hercegovina sa tom državom ima otvoreno pitanje prije svega državne granice?
Ima i sa Hrvatskom. Dakle, ja ću učiniti sve da dobro sarađujem sa svakim. Ja ne želim bilo kakvu vrstu niti konflikta, niti zategnutih odnosa, ali neke stvari se moraju poštovati. Mora se poštovati ova zemlja, mora se poštovati njene granice, mora se poštovati naše dostojanstvo, kakvi god da smo. Mi poštujemo i Hrvatsku i Srbiju i zapravo očekujemo isto od njih. Ako bude takvog stava, ako to bude takav nastup i takav odgovor iz Zagreba, iz Beograda, sarađivat ćemo odlično, vjerujte.
Evo, govorimo o regionalnoj politici. Kakav će biti vaš stav o još jednom otvorenom pitanju, priznanju Kosova?
Ja sam to rekao, već vidim da je to izazvalo određenu gužu u Beogradu, ali to je moj stav, imam pravo na njega, sviđao se on nekom ili ne. Napokon, ni meni se ne sviđa sve što čujem, ali živim k ti. Bosna i Hercegovina, s obzirom na konstituciju predsjedništva Bosne i Hercegovine, neće sigurno priznati Kosovo, ali Bosna i Hercegovina ima obavezu bar da nešto u međuvremenu uradi kako bi olakšala komunikaciju naših državljana i građana Kosova. Kad već Srbija je to uradila, nema nikakvog razloga da mi to ne uradimo. Ali očigledno ovdje u Bosni i Hercegovini ima mnogo ljudi, pogotovo u politici, koji bi da budu čak veći katolici od samog papi.
Smeta li vam što vas nazivaju bosanskim patriotom?
Ne smeta mi, mada ja jesam građanin ove zemlje, ovo je moja domovina, ja je volim, nemam druge, patriota ili ne. Patriotizam se iskazuje na milion načina. Patriotizam se ne mora iskazivati samo u politici, pogotovo ne samo u predsjedništvu. Možete to iskazivati u svakodnevnom životu, načinom na koji se ophodite sa svojim sugrađanima, sa svojim prijateljima, kako se odnosite prema svemu oko sebe. I to je jedna vrsta patriotizma.
I dalje o izboru Željka Komšića. Na propovedi povodom 560. godišnjice prvog spomena opštine Žepče, vrh bosanski kardinal Vinko Puljić otišao u političke vode te posredno komentarisao rezultate izbora, odnosno pobjedu Željka Komšića za člana predsjedništva BiH. Citat: Hrvatima u BiH se oduzimaju prava, te se to predstavlja kao nešto zakonito, dodajući da je Hitler na zakonit način stigao na vlast. Više pojedinosti, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Kardinal vrh bosanski Vinko Puljić je pred brojnim vjernicima na misiji u Žepču poručio kako zakoni moraju braniti dostojanstvo i prava čovjeka, te da su se mnogi loši događaji u istoriji opravdavali zakonima.
Po zakonu 45. koliko ih je ostalo bez glave? Po zakonu, koliko su nam imovine oteli i nemamo pravo da je vratimo. Po zakonu, a i Hitler je došao na vlast. Sve po zakonu. Tako da zapravo, pitanje jesu li ti zakoni da čovjeka brane njegovo dostojanstvo, njegova prava.
U izjavi za TV1 Željko Komšić je kardinalov istup komentarisao ovako.
Ako već pokazuje toliki interes za zločinačke likove kao što je Hitler i za povijest, onda mu savjetujem da čim prije ode u Jasenovac ili bar na takozvanu Topolu užasa koja se nalazi na bosansko-hercegovačkoj strani i pokloni se sjenama nevinih, zaklanih, maljem ubijenih žrtava Hitlerovog ratnog druga, poglavnika Pavelića i pomoli se za njihove duše. Na taj način bi napravio povijesni odmak od ustaških zločina koji se od njega očekuje kao od kardinala.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na izborima 7. oktobra Dragan Čović danas je nakon sjednice predsjedništva stranke izjavio kako je siguran da se radi o lošoj interpretaciji medija onog što je kardinal poručio.
Kao što ne komentiram bilo koga, pa ne mogu komentirati glas našeg uzoritog, ali siguran sam da on to nikad nije kazao. On je dao jednu paralelu u općem procesu, a nikako vežu za bilo čije ime. Znači, u istinu Bosna i Hercegovina će morati zaživjeti kao zajednica potpuno jednako pravo na svakom dijelu Bosne i Hercegovine, tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, uvažavajući da je konstitutivnost naroda nadkrovljujuće ustavno načelo, a ne nečiji hir ili nečija dobra volja, i nastojat ćemo se dalje time voditi.
Analitičari i istoričari iz Splita Dragan Markovina kaže da je to neprimjeren način govora u javnom prostoru uopšte, a posebno jednog visokog vjerskog dužnosnika.
Apsolutno ne dobra takvu vrstu retorike, niti je to nešto što je uopće potrebno i može na jedan način pomoći bilo kojem društvu koje je izašlo iz dugotrajnog i teškog konflikta i koje se stalno održava nekako u duhovnom smislu na rubu tog konflikta. Neko koji kardinal se ne bi smio svesti na tu razinu rasprave i kažem, posebno s obzirom na funkciju koju ima i ulogu koju on igra u bosansko-hercegovačkom društvu.
Uzoriti kardinal Vinko Puljić je, ulazeći u političke vode, već imao više neprimjerenih izjava, navodi novinar i publicista iz Ljubuškog Mladen Bošnjak.
Imao je nekoliko političkih gafova, nažalost, to nije ništa novo, u većini slučajeva to ne bude korisno ni za državu, ni za narod. Ta usporedba sa Hitlerom pretjerana i mislim, ne znam otkud je to izvadio i zbog čega je posegnuo za tom pomalo zaboravljenom krilaticom kada se u politici nešto htjelo opravdati. Čudno da je uzoriti kardinal posegnuo za njom.
Iz vrha Bosanske nadbiskupije nisu mogli sa sigurnošću reći da li će kardinal Puljić naknadno objasniti svoj istup u Žepču, navodeći da ima već nekoliko zahtjeva iz medijskih kuća. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku opoziciji UNMIK-a na Kosovu, u ovoj organizaciji nisu željeli da komentarišu pismo odlazeće američke ambasadorke pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley, kojim je od generalnog sekretara svjetske organizacije Antonija Gutereša zatražila okončanje mandata misije UN-a na Kosovu, dok kosovski zvaničnici navode da je vrijeme rezolucije 1244 i UNMIK-a prošlo, iz Beograda najavljuju da će se suprotstaviti ukidanju misije Ujedinjenih nacija. Više pojedinosti Amra Zeneli i Iva Martinović.
Iako rasprava o ulozi i potrebi za UNMIK-om na Kosovu traje već godinama, pitanje je aktualizovalo pismo odlazeće ambasadorke Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim Nacijama Nikki Haley generalnom sekretaru UN-a, kojim traži izlaznu strategiju za misiju Ujedinjenih Nacija.
Da li je moguće da se UNMIK povuče sa Kosova bez dogovora o konačnom statusu? Pretpostavljam da jeste, ali bi to vjerovatno zahtevalo novu rezoluciju Savjeta bezbednosti Ujedinjenih Nacija, a naravno Rusija bi kontrolisala da li bi ona prošla ili ne.
Kaže za naš program Daniel Server, profesor Vašingtonskog univerziteta Johns Hopkins.
Ja zapravo ne znam ni koliko je ljudi u misiji Ujedinjenih Nacija na Kosovu, ali ne vjerujem da je to neki pretjerani broj. Ipak, Sjedinjene Države u principu pokušavaju da ove misije umanje gdje god mogu.
Od 15.000 članova, koliko ih je nekada imala misija Ujedinjenih nacija na Kosovu, danas broji 380 ljudi. Po proglašenju nezavisnosti Kosova 2008. UNMIK je rekonstruisan i njegovi zadaci u oblasti vladavine prava preneti su na misiju Evropske unije. Danas ga čini osoblje među kojima su i policijski i vojni službenici, ali u svojstvu posmatrača.
Realni da budemo na terenu, UNMIK je jedna kancelarija bez ikakvog samostalnog uvida i bez stafa da bi imali neku odlučujuću ulogu.
Kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, slično navodi i politički analitičar sa Kosova Agon Malići.
Kao drugo, to nema više ni smisla u kontekstu kad Kosovo hoće da širi svoj suverenitet na celu teritoriju i ta misija prema tom mandatu koju je dala sama sebi više nema nikakvu efektivnu moć.
Prošle godine Kosovo je zatražilo da se statusno neutralna misija reformiše, odnosno da postane predstavništvo Ujedinjenih nacija na Kosovu. Portparolka vlade Kosova Donjeta Gaši kaže za naš program da je vreme UNMIK-a i rezolucije 1244 prošlo, te da će njeno ukidanje i učlanjenje Kosova u Ujedinjene nacije doprineti miru i stabilnosti u regionu. Za Beograd, sa druge strane, ovo je inicijativa koja će se, kako najavljuju zvaničnici, oštro suprotstavljati. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić najavljuje obraćanje pre svega Rusiji i Kini, stalnim članicama Saveta bezbednosti koje se protive povlačenju UNMIK-a. Za Daniela Servera reakcija Beograda nije iznenađenje jer je, kako navodi, prisustvo Ujedinjenih nacija na neki način za Srbiju dokaz njenog suvereniteta na Kosovu.
Što je besmisleno, jer u realnosti nema suvereniteta osim na severu i neke kontrole nad drugim srpskim zajednicama, a i Beograd je 2013. godine prihvatio Briselski sporazum po kome će se Ustav Kosova primjenjivati na čitavoj teritoriji Kosova.
Uz smanjenje troškova američke administracije, upravo u podršci Amerike formiranju još jedne institucije Kosova, Dušan Janjić tumači inicijativu odlazeće američke ambasadorke.
Do sada kosovske bezbednosne snage su mogle da reaguju samo u saglasnost međunarodne misije. Međutim, nije jasno da li je to ta kancelarija u kojoj ima i Rusa, ili je to, da kažemo, Evropska unija i oni koji zaista podržavaju razvoj Kosova i finansiraju njegovu bezbednost. Tako da je povlačenje UNMIK-a, ako bi se dogodilo, tesno povezano sa promjenom principa za transformaciju kosovske bezbednosne snage u vojsku.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, reagujući na američku inicijativu, pored ostalog naveo da bi odlazak UNMIK-a kao i formiranje kosovske vojske dovelo Srbiju u, kako je naveo, tešku poziciju.
U kojoj mi više nemamo ni izbora, ni pravo da bilo šta biramo ili pravo da bilo šta drugo učinimo, sem da štitimo svoju zemlju i svoj narod.
Daniel Server podloči da vojska Kosova ne bi predstavljala nikakvu pretnju po Srbiju, te da je protivljenje njenom formiranju još jedan pokušaj Beograda da sačuva posljednje tragove svog suvereniteta. To je, kako nastavlja, potez koji ne može imati uspeha.
Kosovo će morati da nastavi sa formiranjem armije jer mu je ona potrebna i jer želi da je ima, a njegovu nezavisnost je priznala većina zemalja na svetu.
Uprkos dosadašnjem protivljenju Rusije i Kine, analitičari iz Srbije sa Kosova Dušan Janjić i Agon Malići saglasni su u oceni da je inicijativa Niki Haley prvi korak ka povlačenju UNMIK-a. Malić je ovaj potez tumači kao pritisak da se to pitanje uskoro stavi na dnevni red, dok Janjić ide korak dalje, navodeći da je uveren da američka administracija sa ovim predlogom ne bi ni izlazila, da već ne postoji komunikacija sa Rusijom.
Gdje ja vidim mogućnost da je ta saglasnost realna, u toj najnovije ideji koja se sad pojavljuje da u sekretarijatu za podršku briselskom dijalogu bude i Rusija. To bi mogao biti neki garant Rusiji, te ako ne pristane. Tema je otvorena, neće ići brzo, ali ja ne očekujem da će UNMIK više išta moći da radi od proleća iduće godine.
Na sajtu UNMIK-a kao glavni cilj misije u narednom periodu navodi se jačanje komunikacije između vlasti na svim nivoima i među svim zajednicama na Kosovu, te podrška primjeni sporazuma Srbije i Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda, Amra Zeneli i Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pri kraju ovog dela našeg programa o prvoj posjeti patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja Crnoj Gori nakon što je u julu ove godine izjavio da je položaj te crkve u Crnoj Gori danas gori nego u vreme okupacije Osmanlija, dok je položaj Srba kao u vreme nezavisne države Hrvatske, što je izazvalo burne reakcije crnogorskih zvaničnika. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Patrijarh Jovan X. i Irinej prvo su posjetili Cetinski manastir gdje je za njih upriličena svečana doksologija. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej novinarima je nakon svečanosti kazao da mu je drago što je ponovo u Crnoj Gori, gdje, kako je kazao, kao i u Srbiji, živi jedan narod koji je podijeljen, ali nije razdijeljen.
Osobno se me raduje što sam prilici da zajedno sa patrijarhom Antiohijskim, patrijarhom drevne hrišćanske apostolske crkve, koja nam svima donosi blagoslov, svoj i njegovu želju da u našem narodu vladi sloga, mir i ljubav, ono što je normalno, da smo jedan narod. Iako smo podeljeni, ali to ne znači da smo razdeljeni, nego jedni i druge da pomažemo i da budemo narod kakav Gospod i naša istorija očekuje i želi.
Dvojicu patrijarha je u Cetinskom manastiru pozdravio i mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije, koji je visoke goste između ostalog obavijestio o planovima mitropolije za gradnju nove bogomolje, crkve Svete Trojice, na lokaciji iznad Cetinskog manastira. Mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije nakon te svečanosti u izjavi novinarima kazao da je ranija izjava patrijarha Irineja kako je položaj Srba u Crnoj Gori lošiji nego u vrijeme NDH i Osmanlija pogrešno prenešena u pojedinim medijima i da je u tom smislu mislio na 30 sveštenika koji nemaju dozvolu za boravak u Crnoj Gori.
Znate šta je on rekao u to vrijeme? Ono što sam ja rekao i premijeru. Znate li vi da 30 naših monaha i monahinja, među kojima su i ovdje neki prisutni, oni su odbijeni da imaju boravak.
Sveštenika, među kojima
su prvi sveštenika. Evo ga, evo sveštenika.
Naravno.
Nikada to u Crnoj Gori nije bilo da se izbacuju sveštenici iz Crne Gore. E to je on rekao u stvari. Zašto to da radi danas? Nije to Crna Gora, nego neki koji su tu, kako da kažemo, koji ne vole crkvu ili stvaraju svoju neku lažnu crkvu. Pa onda na osnovu toga pokušavaju da stvore i mržnju.
Amfilohije kazao da je danas u pratnji patrijarha bilo državno obezbjeđenje, te da su na ručak pod manastir Ostrog bili pozvani premijer Duško Marković, predsjednik Milo Đukanović i predsjednik Skupštine Ivan Brajević, ali da zbog, kako je naveo, ranijih obaveza oni nijesu mogli da dođu. Premijer Duško Marković potvrdio je da je dobio poziv Mitropolije Crnogorsko-Primorske da bude danas njihov gost, ali da se pisanim putem zahvalio jer zbog ranije preuzetih obaveza na Žabljaku ne može da prisustvuje.
I u tom pismu poručio da očekujem da će Irinej povući svoju izjavu i da će se izvinuti Crnoj Gori njenim građanima. Razumijem ako je ovako kako ste rekli da je to on uradio, a u sinoćnjem telefonskom razgovoru sa mitropolitom dobio sam najavu takvog pristupa patrijarha Irineja.
Podsjetimo, Irinej je u intervju za Podgorički dnevnik Dan u julu ove godine aktuelni položaj Srba u Crnoj Gori uporedio sa položajem svojih sunarodnika u fašističkoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, a za Srpsku pravoslavnu crkvu stvrdio da u Crnoj Gori ima gori tretman nego što ga imala za vrijeme Osmanlija. Ta Irinejeva izjava naišla je na nevjericu, ali i oštar demanti vlasti u Podgorici. Među prvima je tada reagovao crnogorski premijer Duško Marković.
To nije pitanje položaja Srba u Crnoj Gori. Ta poruka se ne tiče samo toga, nego evropskog i euroatlantskog puta Crne Gore. To je otpor modernoj i savremenoj Crnoj Gori. Zloupotrijebljeno je još jednom gostoprimstvo Crne Gore. Vjerujem da će brzo doći vrijeme da se ta izjava koriguje.
A da bi Irinej trebalo da koriguje tu svoju izjavu, bio je uvjeren i aktuelni predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, koji je za Podgorički radio Antena M ranije izjavio da očekuje demanti patrijarha Srpske pravoslavne crkve. No očekivanja crnogorskih zvaničnika nijesu se ispunila, budući da su na njihove pozive iz patrijaršije Srpske pravoslavne crkve saopštili da se Irinej neće izviniti Crnoj Gori zbog njegove izjave o položaju u kojem se nalaze srpski narod i crkva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin.